тапсырырға қорқып, парашымнан хатта шүрләдім. Тек шулайда іштен қайтуыңна дәрес аша күнде көзләдім. Эшле алсам күндәлегімні дә, яшырдым мен сеннен йыраққа. Урау юллар белән кайта иде, ләгәсен сизе шул чакта. Курку түге былар барысы да, хөрмәт катыш булган ярату. Күчсен иде бездән балаларга, әти улым диеп жанату. Курку түге былар барысы да, хөрмәт катыш булган ярату. Күчсен иде бездән балаларга, әти улым диеп жанату. Үсеп жеткәш кишен чыгып кете, таңга кадәр көткәнең истә. Кырыс салкын затып кала иде, башым иеп узганда игә. Курку түге былар барысы да, хөрмәт катыш булган ярату. Күчсен иде бездән балаларга, әти улым диеп жанату.
Әти, хәтерлисеңме? Миңа 4 яш иде. Мен сенің матайыңа отырдым да, шайқалдым, шайқалдым да йығылдым. Матай менің істе, мен матай астында. Сен шуда шундай қорыққан ең әте. Көзлерің толы яш. Матайыны көтердің де, мені ел еді бойлағансыңдыр. Әмі шарқылдап келіп ятам. Сен шунда әте шатлығыңнан делаған ең. Қатырлесің ма? Шушы шая егіттің өсіп жеттейін де әте. Ол енді өзі әти.
Құрқу түге бұлар барысы да, хірмет қатыш болған ярату. Күшсен иде бізден балаларға, әти ұлым дие жанату. Құрқу түге қатыш болған ярату. Күшсен иде бізден балаларға, әти ұлым дие жанату. Күшсен иде
бізден балаларға, әти ұлым дие жанату.